waa mahadsan tahay mar kale. Hortu
Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Matangazo haya ya jioni yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu na kupitia masafa mafupi. Yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Anayekaribisha leo jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ikiwa Ijumaa kama kawaida tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai, jambo ambalo limezusha gumzo na maswali mbalimbali. Katika taarifa nyingine, maafisa wanne wa kitengo cha General Service Unit GSU nchini Kenya wamefariki baada ya gari walilokuwa wakisafiria kushambuliwa na kilipuzi katika eneo la Nure Kona kwenye barabara ya Lamu Witgarsen katika kaunti ya Lamu, kulingana na gazeti la Nation. Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu, tupate kwanza habari za dunia.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Taliban nchini Afghanistan ilisema leo Ijumaa kuwa wamepokea shehena mpya ya dawa kutoka India, huku Umoja wa Mataifa ukionya kuwa hali mbaya ya msimu wa baridi kali inazidisha mzozo mkubwa wa kibinadamu unaowakabili mamilioni ya Waafghanistan. Jamhuri ya Kiislamu inaishukuru India kwa msaada na ushirikiano wake wa kibinadamu, alisema msemaji wa Taliban Zabiullah Mujahid katika ujumbe wa Twitter baada ya mamlaka ya uwanja wa ndege wa Kabul kupokea msaada huo. Mujahid alitumia jina rasmi la serikali mpya ya Taliban. Wizara ya mambo ya nje ya India ilieleza katika taarifa kwamba shehena Ijumaa ilikuwa ni ya tatu ya msaada wa matibabu uliojumuisha tani mbili za dawa muhimu za kuokoa maisha, na ilisema ni sehemu ya msaada wa kibinadamu unaoendelea wa New Delhi kwa Afghanistan. Wizara ya mambo ya nje Marekani inawasihi wa Marekani, watu wenye uraia pacha na wengine, kufikiria upya kusafiri nchini Nigeria wakati utekaji nyara na uhalifu mwingine ukiongezeka kwenye nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Tahadhari ya usafiri kutoka wizara ya mambo ya nje Marekani ilitolewa Januari 4 ikionya kwamba uhalifu kama vile wizi wa kutumia silaha, shambulizi, utekaji nyara wa gari, ujambazi na ubakaji ni matukio ya kawaida kote nchini humo. Utekaji nyara kwa ajili ya fidia hutokea mara kwa mara, na mara nyingi huwalenga raia wanaoshikilia pasipoti za mataifa mawili au uraia pacha ambao wamerejea Nigeria kwa matembezi, pamoja na raia wa Marekani ambao wanafikiriwa kuwa matajiri. Siku hiyo hiyo serikali kuu ya Nigeria iliwataja majambazi wenye silaha kama magaidi, kulingana na shirika la habari la AFP. Maelezo kwa kundi hilo yanatoa vikwazo na adhabu kali zaidi kwa wahalifu na wale wanaowasaidia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wanne wa kitengo cha General Service Unit GSU nchini Kenya wamefariki baada ya gari walilokuwa wakisafiria kushambuliwa na kilipuzi katika eneo la Nure Kona kwenye barabara ya Lamu Witgarsen katika kaunti ya Lamu, kulingana na gazeti la Nation. Tukio hilo lilitokea majira ya asubuhi wakati maafisa hao wa Nyongoro walikuwa wakielekea kwenye kizuizi cha barabara cha Ndeu kuendelea na kazi zao za kila siku. Mkuu wa mkoa wa Pwani John Elungata alithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Hata hivyo, alikuwa bado hajabainisha idadi kamili ya waliouawa na wahusika wa shambulizi hilo. Siwezi kuwa na uhakika kuhusu wanamgambo wa Al-Shabaab, lakini ni kweli tukio lilihusisha magari ya polisi ambayo yalikuwa yamemaliza zamu zao yalivamiwa mapema asubuhi ya leo. Timu za idara mbalimbali za usalama zimejibu haraka shambulizi hilo na hali imerejea kuwa ya kawaida. Shambulizi la anga lilipiga kambi ya wakimbizi katika mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia na kuwa wakimbizi watatu wa Eritrea wakiwemo watoto wawili, Umoja wa Mataifa ulisema Alhamis. Shambulizi la Jumatano lilipiga kambi ya wakimbizi ya Mai Aini karibu na mji wa Mai Sebri kusini mwa Tigray, Umoja wa Mataifa ulisema. Wakimbizi watatu wa Eritrea, wawili kati yao watoto, waliuawa. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi alisema katika taarifa, akiongeza kuwa wakimbizi wengine wanne walijeruhiwa. Vikosi vya usalama viliwapiga risasi na kuwaua waandamanaji watatu na kufyatua gesi ya kutoa machozi huko Sudan jana Alhamis, wakati umati wa watu ukiwa umefurika katika mji mkuu Khartoum na miji mingine kwenye maandamano ya kupinga jeshi kutawala, madaktari na mashahidi wa shirika la habari la Reuters walisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Naam, karibu tena msikilizaji wetu kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, kwenye mjadala huo tunamulika kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai, ambaye alitoa taarifa kujiuzulu rasmi kwa umma Alhamisi Januari 6. Ndugai alisema aliandika barua ya kujiuzulu na kuituma kwa katibu mkuu wa chama cha CCM, naye katibu mkuu wa CCM Daniel Chongolo aliwathibitishia waandishi wa habari jana Alhamisi kwamba alipokea barua hiyo ya Ndugai ikimtaarifu kujiuzulu nafasi ya spika, na alisema utaratibu wa chama wa kumpata spika mwingine unaendelea. Lakini hata kabla ya Ndugai kutangaza kujiuzulu, kuna baadhi ya wabunge waliomtaka kujiuzulu kufuatia kauli ya spika Ndugai kuhusu mikopo ya serikali aliyoitoa Disemba 28 mwaka uliopita wakati akizungumza kwenye mkutano jijini Dodoma. Wabunge hao waliomshinikiza Ndugai kujiuzulu kwenye wadhifa wake ni Livingstone Lusinde, mbunge wa jimbo la Mvumi, mkoa wa Dodoma, pamoja na mbunge wa Kawe, Askofu Josephat Gwajima. Katika kauli yake hiyo, Ndugai alisisitiza kwamba deni la taifa limeongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 70, hali ambayo alisema inatisha na kwamba siku moja inchi itakuja kupigwa mnada kwa sababu ya madeni. Matamshi hayo hayakumfurahisha Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye aliendelea kusisitiza kwamba mikopo inachukuliwa na serikali ni kwa sababu ya kujenga miundombinu, kuimarisha uchumi wa inchi na kuendeleza wananchi wa Tanzania. Lakini kabla ya kujiuzulu, Ndugai alimuomba radhi Rais Samia ikiwa alihisi matamshi yake yalimkwaza. Aliomba pia msamaha wananchi wa Tanzania. Je, kujiuzulu kwa spika wa bunge kutakuwa na athari zipi kwa taifa la Tanzania, taasisi zake na kwa chama tawala cha CCM? Basi kutathmini hali hiyo, tutakuwa na washiriki kwenye mjadala wetu huu wa Live Talk. Tayari kwenye line ya simu ninaye Alex Mgongolwa. Alex Mgongolwa, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, nashukuru sana.
Naam, Alex Mgongolwa, wewe ni mwanasheria ambaye umebobea kwenye masuala ya katiba. Tunasubiri pia kuwapata washiriki wengine, lakini nimeambiwa kwamba Ngwandumi Mwakatobe yupo kwenye laini ya simu, ni kweli? Ngwandumi Mwakatobe, unanisikia?
Nasikia, nipo, karibu.
Naam, karibu sana Ngwandumi Mwakatobe, wewe ni mchambuzi wa siasa za huko Tanzania. Karibu sana. Tutaendelea kumtafuta mshiriki mwingine, ni Bravius Kaihoza. Akipatikana basi na yeye tutamkaribisha kwenye mjadala wetu. Lakini kwanza nianze na washiriki wetu wawili. Nianze na Ngwandumi Mwakatobe. Sijui hatua ya kujiuzulu Ndugai ilikuwa ni jambo linalotarajiwa au imewashtusha?
Ni jambo ambalo lilitarajiwa sana. Tunaweza kusema halikushtushwa, kwa sababu kuna watu wengi tu ambao walijitokeza na kusema kwa mambo aliyoyafanya anastahili kuachia ngazi, kujiuzuru. Mpaka mmoja akawa amemnukuu Mwalimu Nyerere, akasema Nyerere alisema kama kioo kimechafuka vumbi, huwa kinafutwa tu, ni rahisi, kitakuwa kisafi. Lakini kama kioo kimevunjika, kinaondolewa. Mambo ambayo aliyasema speaker, matamshi ambayo aliyasema, hasa dhidi ya mikopo anayokopa rais wetu, na hata kugusia kwamba watu wachague baina ya wakopaji ambaye ni rais mwenyewe, lakini pia na wanaotoza, au wabunge wanaotunga sheria za kutoza kodi na ushuru ili tubanane. Kwa kweli ilionekana amemvunjia heshima rais mwenyewe, lakini pia amejivunjia heshima mwenyewe, kwa sababu matamshi aliyotoa hakustahili kuyasema mtu ambaye ni spika wa bunge, anapitisha bajeti, anafahamu hata nakisi deficit ya bajeti yetu kwamba haiwezi kujitosheleza, na hajawahi kujitosheleza miaka yote tangu awamu ya kwanza, na inajaziwa kwa misaada, inajaziwa kwa mikopo mbali na hizo kodi au tozo. Kwa hiyo ni mtu ambaye walimuona kama amevunjika, amejivunja yeye mwenyewe, kwa hiyo hastahili kuwapo tena kwa spika. Kwa maamuzi aliyoyachukua ya kujiuzuru, sio jambo la kushangaza kwa kweli, maana nakumbuka hata mbunge ambaye yuko jirani naye, mbunge wa Mvumi Livingstone Lusinde, yeye alisema ajiuzuru leo leo. Lakini pia jambo ambalo lilichangia zaidi watu kuchukizwa ni pale ambapo aliitisha waandishi wa habari tukitegemea kwamba anaomba msamaha. Alianza kwanza kwa kujitetea, alijitetea mambo mengi tu, na kusema hata yale maneno yaliyonukuliwa ni vipande walivyovikatakata clips. Alijitetea, alikana, lakini baadaye tena alianza kuomba msamaha. Tunajiuliza wengi, unaombaje msamaha kwa jambo ambalo hukulifanya? Kwa kweli alijivunja vunja, na uamuzi pekee, mimi niliongea na watu wengi nikasema Ndugai atakuwa ameharibu mambo mengi, na si mara ya kwanza, kwa sababu hata huko nyuma amewahi kusema Yesu aliwahi kwenda Yerusalemu kuhesabiwa na mke wake, akashtua Wakristo wengi. Aliomba msamaha na wengi tulimsamehe kwa kweli, japo alijitaka kwamba anajua sana Biblia na anawashauri viongozi wa dini. Lakini kitendo cha kusimama mbele ya watu ambao kwanza hawahusiani kabisa na masuala ya mikopo ya nchi, na kumsema rais namna hiyo, maneno mazito mazito, kwa kutamka kwamba mama ameenda kukopa sijui kiasi gani, kwa kweli aliharibu sana sana, na alijiharibia. Kwa hiyo nikasema jambo pekee ambalo limebaki kwake, kitu anachoweza kufanya ambacho ni kizuri zaidi alichobaki nacho, ni kujiuzuru. Amevunjika vunjika
huyu. Sawa basi. Sawa.
Kweli amejiuzuru. Nchi imetulia na watu wamefurahi.
Sawa Mwakatobe, tuwasikie wengine. Nimeambiwa kwamba Bravius Kayoza naye amepatikana kwenye line ya simu. Karibu Bravius.
Asante sana Patrick, na samahani kwa kuchelewa.
Naam, bila shaka Bravius Kayoza huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Haya Alex Mgogolo, swali ni lile lile. Ulitarajia atajiuzulu Ndugai au na wewe umepigwa na bumbuwazi kama wanavyosema Waswahili?
Unaniuliza mimi Patrick?
Ndiyo, Alex Mgogolo.
Mimi waya aliyotokea, nilikuwa natazamia sana spika wa zamani na mwito wa zamani wa bunge letu Job Ndugai kujiuzuru, kwa sababu kitendo alichokifanya, kwanza ukiangalia mfumo wetu wa kiutawala kikatiba, kwamba rais wa nchi yeye ni mkuu wa serikali, pia ni mkuu wa dola. Kwa hiyo kwa lugha ya kitaalamu anasema ni head of state and government. Na sisi tumechukua mfumo huo kutoka kwa Waingereza, ile mfumo unaoitwa Westminster, tukachanganya na mfumo pia wa Kimarekani ambao una executive president. Kwa hiyo kwetu sisi pia hapa Tanzania ni kwamba rais pia ni sehemu ya bunge. lakini ukiangalia kwa mujibu wa katiba utakuta kwamba bunge lina nafasi kubwa sana ya kujadili katika kamati zake mikopo mbalimbali ambayo serikali inachukua. Mimi siiti kwamba rais amechukua mkopo, naita serikali imechukua, kwa sababu serikali ni mfumo, sio mtu mmoja. Na ndio maana tuna bunge, tuna mahakama, alafu pia tuna hiyo serikali. Kwa hiyo katika mantiki ile ya kile alichokifanya Mheshimiwa Ndugai ilikuwa ni kuonyesha kwamba kuna kutokuwa na uaminifu katika uendeshaji wa mfumo mzima wa dola na serikali, kwa sababu haiwezekani hata siku moja katika ukopaji huo bunge lisiwe lina taarifa yoyote. Kwa hiyo kwenda kinyume na kile ambacho tayari umekifanya katika mifumo stahiki, na wewe ukaenda nje ya ile mifumo ukasema tofauti, kwangu mimi nasema kwamba huo sio uaminifu wa kiweredi. Kitaalamu naweza nikaita kwamba it's professional dishonesty. Hakuangalia na hakufanya kile ambacho kinatazamiwa kutoka kwa spika na nafasi yake. Na kilichokuwa bayana zaidi ni pale ambapo katika kuomba msamaha alitumia ofisi ya bunge. Ingeweza kuwa kidogo ina nafuu kwamba ana tofauti, pamoja na kwamba usingekuwa utetezi wa kujitosheleza sana, lakini kuonyesha kwamba alipokuwa amekwenda kule alikwenda katika nafasi ya ubinafsi wake, lakini alipokanusha akatumia nafasi ya uspika. Na anayasema spika ni lazima yawe ambayo yametoka kwenye bunge lake ambalo limefanya mijadala, limefikishwa katika taratibu zinazostahili ili yeye aweze kulisemea bunge, lakini sio fikra zake binafsi zikaitwa kwamba ni fikra za kibunge. Kwa hiyo hayo yote yaliyofanyika yalionyesha kwa kiasi kikubwa upotofu wa weledi kwa upande wake. Na nini inakuwa adhabu ya hiyo, au nini yanakuwa matokeo ya hiyo? Ili kuirudishia serikali na hivyo dola heshima yake, ni vizuri akapumzika au akajiuzuru katika nafasi hiyo, ili kuwepo na upepo mzuri zaidi katika uendeshaji wa mihimili hii inayotambuliwa na katiba.
Haya, Bravius Kayoza, sijui wewe una mtazamo upi kujiuzulu kwa spika, ulitarajia litatokea au na wewe umeshangazwa na jambo hilo?
Asante Patrick. Mimi nimeshtuka japo sikushangaa. Nimeshtuka kwa sababu kwa vigezo vingi, kwa sababu zingi nyingi sikuwasikiza vizuri sana walioanza, lakini kwa sababu nyingi imenishtua, haikuwa kauli ambayo ingelazimisha hasira kubwa kutoka serikalini kama ambavyo imeonyeshwa, na mbinu za kutumia dola kushinikiza kiongozi wa muhimili wa bunge kuweza kuondoka katika nafasi yake kwa sababu tu ati amehoji swala muhimu katika uchumi wa nchi yetu. Ni jambo ambalo limenishtua sana, na bila shaka linahitaji kumshtua kila yeyote anayetaka kutafakari zaidi taifa letu linatoka wapi, linakwenda wapi. Lakini sijashangaa kwa sababu huu umekuwa ni utaratibu katika taifa letu na nchi zinazofanana za kwetu, kwamba pale mambo ya msingi yanapoibuliwa yanayohusu uendeshaji wa nchi na hasa masuala ya kiuchumi, mataifa haya, nchi yetu imekuwa na kawaida ya kuzima mijadala kwa kuwatoa kafara baadhi ya watu. Na hapa inasikitisha kusikia hoja zinajengwa ati spika Ndugai alikuwepo wakati serikali iliyopita ilikopa sana, na kwamba je, alifanya nini? Kwa kweli hii ni hoja iliyojaa kukengeuka kwingi. Spika Ndugai hakuwa anaongoza serikali kama tunataka kumzungumza spika Ndugai. Viongozi wote walioko mamlakani hivi sasa walikuwa sehemu ya serikali iliyopita. Aliye rais alikuwa makamu wa rais, waziri mkuu aliyepo alikuwepo, wabunge karibia 80% walikuwepo, baraza la mawaziri ni lile lile, vyombo na taasisi muhimu za kuendesha uchumi zilikuwepo. Inashangaza kusikia kwamba ati spika Ndugai hakuweza kufanya lolote. Angefanya nini katika taifa ambalo kila mtu alikuwa hawezi kuhoji jambo lolote? Watu wote walioshiriki kufanya hayo ati leo wanaaminisha umma kwamba alikuwepo Spika Ndugai. Jambo la pili ambalo nasikitisha sana ni kwamba swala hili ni muhimu kwa uchumi wa nchi yetu, lakini tunaamua kuligeuza. Kati ya mwaka 1900 mpaka mwaka 2019, nchi ya Brazil kwa mfano ilifilisika au ilidefault mara 9. Nchi ya Argentina ilidefault mara 10. Kati ya mara hizo zote za Argentina, tafiti za kiuchumi kwenye matumizi ya umma zinaonyesha kwamba Brazil ilianguka, ilidefault mara 6 kati ya 9 kutokana kutokuwajibika kwa serikali na bunge. Brazil, Argentina kati ya mara 10, mara 7 ilitokana kutokuwajibika kati ya bunge na serikali. Spika Ndugai nje ya bunge anatoa kauli ile, alafu nchi inageuza mjadala unapelekwa kwenye ati akuheshimu rais. Namba 3 ni jambo la kusikitisha, Patrick na wenzetu wanaotusikiliza, kwamba kiongozi wa bunge eti akapaswa kutoa maoni. Hii ni hatari. Viongozi wote duniani kwenye msimamo ya kisera huwa wanaenda kwenye shughuli mbalimbali. Wanaweza kwa kwenda kwenye graduation za vyuo, wanaweza kwenda kwenye shughuli ya kijamii. Huwa wanatoa maoni kuhusu taifa lao. Kutoa maoni yake kwenye msimamo wa kisera, the policy position, haliwezi kuwa kosa kwa njia yoyote ile. Kinachoshangaza ni kwamba ni kwa nini katika hatua hiyo nchi ikaamua kuletea mshtuko wa aina hiyo na kutumia serikali, kutumia executive kulazimisha spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aondoke kwa kutumia mgongo wa chama.
Sawa kabisa. Bravius.
Sio spika wa sisi.
Bravius. Samahani kidogo, tutaendelea kabisa. Point uliyoitoa inatofautiana na mtazamo wa Alex na Mwakatobe, lakini kabla ya kuendelea tusikilize msikilizaji wa Tanzania naye anasema nini.
Asante. Kwa jina naitwa Mtupesa Mwanambuke, mda wote napatikana ndani ya Misisi Mpimbe Katavi Tanzania. Kwanza nimepokea kwa jambo aliyolifanya ndugu spika wa bunge, yani ni jambo japokuwa ilikuwa ni imembidi kweli afanye hivyo, lakini mimi kama nilivyoona mheshimiwa spika wa bunge kwa matamko ambayo aliyatamka kuhusu kwa mheshimiwa rais, ina maana yeye bila shaka bunge ukiangalia ni kitu ambacho kinatunga sheria mpaka kinatunga na bajeti ya taifa kwamba itaendaje. Lakini sasa hivi amekuja kuingia kwenye mpishano na mheshimiwa rais, lakini mimi nikaona kwamba japokuwa hata kwenye familia mtu kama ni mzazi wa pale familia, lazima watoto kama watoto wakiona kwamba kichwa cha familia kinaenda sivyo, lazima kinaweza kutoa kumkosoa baba wa nyumba. Lakini mimi nampongeza tu kwa jambo ambalo ameliamua, basi ndio hivyo, wapo wengine watakuja kusimamia kiti ambacho anakiachia. Lakini Watanzania tutabaki kujiuliza, na ndio maana mheshimiwa hayati ambaye alitangulia mbele ya haki alisema tutamkumbuka, na mpaka sasa hivi kweli tunakumbuka kwa mengi ambayo aliyafanya. Maana sasa hivi wananchi tupo yani tunatangatanga, tuelewi kinachoendelea ndani ya nchi.
Asante sana Mtupesa Mwanambuke kwa maoni yako. Haya, Mwakatobe, memsikia Bravius alivyosema, nataka ujibu hoja yake, sababu ninavyomsikia msimamo wake haoni kwamba Ndugai amekosea. Alilolifanya ni jambo la kawaida, sababu yeye ana haki ya kueleza kitu ambacho anaona kwamba kinaweza kuiweka nchi katika hatari, kuhusu hasa swala la mikopo.
Kwanza niwe wazi kabisa na ndugu yangu mwanasheria Alex Mgongorwa atakubaliana nami kwamba sisi tukiwa kwenye mijadala yoyote tunaheshimu maoni ya yeyote yule, hata kama tunatofautiana naye. Huo ni uhuru ambao upo kikatiba, lakini kwa kiasili pia kwamba kila mtu ana mtazamo wake. Na niseme hata Nyahoza alichosema ni mtazamo wake, tunauheshimu. Lakini pia nieleze tu kwamba hata maoni aliyokuwa anayatoa spika, aliyokuwa anaeleza mbele ya kikundi cha wagogo, hayo ni maoni ambayo tunayaheshimu. Ana uhuru wa kikatiba kuona mahali popote, jambo tu ambalo linakuwa linasumbua kama alivyosema ndugu yangu Mgongorwa, yule sio spika tu kama mtu binafsi kama Mwakatobe kama Alex Mgongorwa, ana nafasi kubwa sana katika nchi hii ya kushika mojawapo ya mihimili mikubwa ya dola. Alichokuwa na kihoji, alichokuwa na kisema, alikuwa nasema kwanza kwa watu ambao hawawezi kutoa suluhisho la aina yoyote kuhusu mikopo ya taifa, kuhusu mikopo ya nchi yetu. Lakini pia niseme tu kwamba tunaangalia, je, katika hoja alizokuwa anazisema zina usahihi gani? Na ndipo nakuja sasa kwamba kama hiyo familia inayokuwa na tunayokuwa tunaisema, kama kuna mambo ambayo mnayapanga ndani ya familia na wewe ni mmoja wapo ya wanafamilia, alafu unatoka nje unakuwa kinyume nayo, wanashangaa watu ambao sio wanafamilia. Mambo yote yanayohusu bajeti ya nchi yetu hayapiti mahali pengine popote, au hayapitishi popote isipokuwa na bunge, na yeye ndio kiongozi wa bunge. Kwa sidhani kama wale wagogo wale aliyokuwa anahojiana nao wana mahusiano yoyote kuhusu kupitisha bajeti. Hata hivyo, kitu ambacho kinashangaza sasa kwamba mtu unapokuwa na lawama ya jambo lolote, alisema mama nakopa, amekopa trilioni 1.3, mikopo mikubwa mikubwa ambayo haieleweki. Sasa hii ambayo haieleweki, haieleweki vipi wakati wao ndio wanakaa, ndio wanapanga bajeti na kupitisha? Kitu kingine sasa, mifumo yetu jinsi ilivyo, nashukuru Alex Ngongoro ameiweka vizuri, lakini mifumo hiyo mingi inaanzia kwenye chama. Huyu ni mkiongozi mkubwa sana kwenye Chama cha Mapinduzi, na wana ilani na wanajua ni namna gani ambavyo nchi inapata pesa na wakamilisheje miradi mbalimbali. Moja wapo ya vitu labda niseme kwa ufupi tu, kwa mbali na tozo na kodi alizozisema, nchi yetu haijawahi kujitegemea katika bajeti yake. Wakati wote kunakuwa na deficit, kuna nakisi. Hiyo nakisi inajazwa na misaada pamoja na mikopo, hasa kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo. Moja hapo ya wahusika wakubwa ni bunge, ni speaker. Hakuna rais ambacho anaweza kufanya chochote pamoja na mamlaka aliyokuwa nayo bila kwanza kupitishwa na bunge. Iwe ni kutunga sheria, linatangulia bunge, alafu yeye ndiye anasend, anakubaliana na hiyo sheria. Kabla ya hapo si rahisi rais akafanya jambo lolote dina la kisheria pasipo kuhusisha bunge. Huyo ni mhusika mkuu, anaenda kuhoji kwa watu. Lakini mimi nasema aliharibu zaidi pale aliposema kwamba watu sasa, wananchi waamue ifikapo 2025 nani wachague wakopaji, na mkopaji mkubwa wa taifa letu kwa niaba ya dola ni rais, ni taasisi kubwa ya rais, ni Rais Samia Suluhu Hassan ndiye anakopa. Hawa wengine watozaji, kwa wachague kati ya wakopaji na watozaji. Alilielekeza kwenye masuala ya uchaguzi ya 2025 tuwachague kati ya wakopaji ambao ni Rais Samia anaongoza, lakini pia na watozaji ambao ni wabunge. Kwa kweli hapo tunaona kabisa alikuwa anatoka sasa kwenye swala lake la ukopaji na anaenda sasa kwenye kampeni za uchaguzi. Lakini pia hakuna mahali popote alipothibitisha kwamba nchi kwa kukopa inapigwa mdada. Hata hiyo watakubaliana wenzangu akitanyaoza kwamba hata nchi inapokuwa sovereign default, inapokuwa sasa ikopesheki, hata Zambia juzi juzi tulifika kipindi ambacho ikopesheki, lakini haijawahi kupiga mnada. Kwa hiyo hakuwahi kuhoji awamu ya tano ilipokuwa nakopa.
Sawa, Mwakatobe nasikia msimamo wako, lakini kabla ya kuendelea, kuna msikilizaji mwingine ambaye naye anataka tusikie maoni yake.
Sauti iliyopo hewani ni ya Jackson Kamwingi kutoka Roger Mpera, Dodoma, Tanzania, makao makuu ya serikali, Sauti ya Amerika. Natoa maoni yangu kuhusu spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai alojihudhuru. Mimi maoni yangu, nilikuwa naona spika wa bunge alikuwa yuko sahihi kuhoji serikali kuhusu habari ya mikopo, ila kwa sababu sisi wa Tanzania huaga siku zote huaga tunapenda mtu akizungumza ukweli ndo anakuwa adui wa wengi.
Naam, Jackson Chamwinyi na yeye huyo kutoka Tanzania akitoa maoni yake. Haya basi, muda mfupi tu ujao tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk, na Live Talk leo tunazungumzia kuhusu kujiuzulu kwa speaker wa bunge Ndugai. Wakati huu tunafunga sehemu ya kwanza kwenye FM, lakini sehemu ya pili tunakutana kwenye VOA Swahili pale kwenye Facebook. Naam, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Kama nilivyosema au kama mlivyosikia, mjadala wa leo umegubikwa na swala la kujiuzulu aliyekuwa speaker wa bunge la Tanzania Job Ndugai, swala ambalo limezusha maswali mengi na gumzo kabisa, mjadala mkubwa huko Tanzania na katika eneo la Afrika Mashariki. Kutathmini hali hiyo tunawashiriki hapa kwenye studio. Kwenye line ya simu, kumradhi, tunaye Ngwandumi Mwakatobe, ni mchambuzi wa siasa za Tanzania. Tunaye Alex Mgongolwa, huyu ni mwanasheria ambaye amebobea kwenye masuala ya katiba. Tunaye pia Bravius Kayoza, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Lakini na wewe msikilizaji, bila shaka tutaendelea kuangalia maoni yako kuhusu swala hili, unasema nini? Basi nimefunga sehemu ya kwanza kizungumza Mwakatobe, ilikuwa ni kuhusu hoja aliyotoa au msimamo wa Bravius Kayoza. Nikuulize Alex Mgogolo, ni mwanasheria na masuala ya katibu, naelewa hivi kweli spika wa bunge hana haki anapoona kwamba kuna swali ambalo linaweza kuleta wasiwasi mkubwa hasa kuhusu uchumi wa nchi, hana haki ya kuzungumzia swala hilo, hata kwamba wanasema mfumo aliotumia au njia aliyotumia si sahihi, lakini kidemokrasia, kama tunavyosema uhuru wa maoni, hivi kweli alikuwa hana haki ya kutoa tahadhari kuhusu mikopo ya nchi?
Patrick, nashukuru sana kwa kuniuliza swali hilo. Hata usingeniuliza ningetafuta namna ya kulifafanua hilo. Nadhani ni wakati mwafaka wa kuelewa vizuri zaidi kwamba umma unacholalamikia ni nini. Ugomvi uliopo kutokana na kile kilichotokea sio haki ya spika Ndugai kusema, kutoa maoni yake. Ugomvi ambao pengine ni vizuri ukajulikana vizuri ni kwamba katika katiba, mimi nitajikita kwenye katiba, katika katiba yetu kuna haki ya kujieleza, imeelezwa bayana. Kuna haki nyingine nyingi zimezungumzwa, haki za kuishi. Lakini ukishazungumza haki zote hizo, kipengele kinachofuata kinazungumzia haki na wajibu. Huwezi ukadai haki bila kuwa na wajibu. Sasa aliyasema maneno yale Ndugai ni mwananchi ambaye ana haki yake ya kuzungumza. Lakini ana wadhifa gani katika nchi hii? Ana wadhifa gani kwa mujibu wa katiba? Ofisi ya spika imeanzishwa moja katika ofisi ambazo ni nyeti sana kwa mujibu wa katiba yetu. Ni inafananishwa na ofisi ya jaji mkuu, inafananishwa na ofisi kama ya waziri mkuu, ni ofisi ambazo ni muhimu sana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, kabla Ndugai hajadai haki au hajataka kupewa haki yake ya kujieleza, yeye hana nafasi ya kuzungumza au kutumia haki hiyo katika nafasi ya kikatiba aliyopewa? Jibu linakuwa ni dhahiri kwamba anayo hiyo nafasi, na bunge ndiyo sehemu ya kidemokrasia ambayo siasa za hali ya juu zinafanyika pale. Sasa huo uhuru wake wa kujieleza una mipaka, na hata kanuni za demokrasia zinasema kwamba demokrasia pasipo na mipaka itakuwa ni fujo. Maneno yale yale angeyasema Alex, ungeyasema Patrick, yasingeleta mkanganyiko mkubwa katika jamii, kwa sababu sisi hatuna nafasi ya kikatiba ambayo inatudai tuweze kuwa na tabia au matendo yetu yaendane na kiwango fulani ambacho kinatazamiwa kwa mujibu wa katiba. Speaker ana forum ya kutosha bungeni katika kujadili yote hayo. Speaker ana forum ya kutosha katika kujadili hayo katika nafasi inayotoka kwenye chama chake, kwa sababu siasa za Tanzania kwa mujibu wa katiba yetu sio siasa za mtu binafsi, ni siasa ambazo lazima zipitie kwenye chama fulani. Na ndio maana hata barua ya kujiuzuru ameandika kwanza kwenye chama chake, halafu chama kitamtaarifu bunge. Bunge katika jicho la kisheria halijui mtu binafsi, linajua chama kile ambacho ndicho kilichomdhamini yule spika na kuwa spika. Kwa hiyo katika mantiki hiyo, katika muktadha huo, ni dhahiri kwamba spika anao uhuru wake wa kujieleza kwa mujibu wa katiba, lakini anatakiwa auchanganue uhuru ule kwa na nafasi yake alionayo katika ofisi ya kikatiba. Sasa kama utaruhusu kwamba hata wale walioko kwenye nafasi ya kikatiba wanaweza wakasema kama ambavyo Alex Mbogolo anaweza kaongea, kama ambavyo Patrice anaweza kuongea, utakuwa unaiathiri na kuitukanisha mihimili ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa katiba. Neno atakalolisema waziri mkuu lina uzito tofauti mbele ya umma na neno nitakalolisema mimi, na ndio maana watu wanataka kumwajibisha yeye kama spika, sio yeye kama Ndugai. Angekuwa yeye ndo kasema kama Ndugai mkulima wa Kongwa, hakuna umma ambao ungenyanyuka juu kwa ajili ya kutaka atoke kwenye kile kiti. Kile kiti kinalindwa kwa mujibu wa katiba, na mtu anayekalia kile kiti anatazamiwa kuwa na mwenendo fulani ambao unaendana na kile kiti. Labda kwa kumalizia, ili nisikuchukulie muda wako mwingi sana, ningependa kueleza bayana ili na mwenzangu Kayuza tuweze kuelewana kwamba uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa maoni uko kwa kila mwananchi. Lakini katiba iliyoanzishwa ikikupa nafasi ya kikatiba, kwa mfano wewe ni rais au waziri mkuu, unatoka kwenye ule uhuru wa kawaida wa mwananchi wa kawaida, unakuwa kwenye uhuru wa nafasi yako ile. Katika sehemu ya kwanza katiba, kwa maneno ya Kiingereza au yanasema we the people, kwa maneno ya Kiswahili yanasema kwamba sisi watu, tunapotunga katiba wote tunakuwa na hadhi moja. Lakini tunapokuteua wewe unakuwa spika, tunapokuchagua wewe unakuwa rais, unaacha kuwa kati yetu sisi, kuwa we the people. No, you are the president, wewe ni rais sasa, wewe ni spika sasa, wewe sio we. Ile we ni ya kwetu sisi tuli ambaye hatuna nafasi yoyote kikatiba. Ukishakubali nafasi yoyote ya ofisi ya katiba, unaacha kuwa ni sehemu ya uhuru ule wa umma, unakuwa wewe ni sehemu ya uhuru alionao spika kwa mujibu wa mifumo iliyoanzishwa na katiba.
Sawa kabisa. Bravius, sekonda 30 kumjibu Alex kuhusu alichosema, kabla nikuulize swali lingine kuhusu mikopo.
Naheshimu maoni kama alivyosema, lakini nataka kukuambia Patrick na wenzangu wanafahamu, kama spika Ndugai huyo angetoka nje ya bunge akaenda akasema kwa lugha za hapa Tanzania kwamba mama anaupiga mwingi, mama aendelee kukopa, tunafanya vizuri, huu ndio mwelekeo, hajawahi kutokea rais kama Rais Samia Suluhu Hassan. Spika Ndugai leo angekuwa anapigiwa vigelegele, angekuwa anashangiliwa, angekuwa anasemekana kwamba ni spika ambaye hajawahi kutokea. Kwa hiyo hii hoja ya kwamba sehemu fulani eti una mipaka ya uhuru katika nchi ya Tanzania inatokea tu pale ambapo wewe unasifia rais. Tatizo tulionalo ni mfumo wa kiraisi ambao kwa kweli ni zaidi hata ya ufalme. Hili linaeleweka kwamba hata alipokuwepo rais aliyepita, wale walioshangilia muda wote mheshimiwa rais walionekana ni wazalendo muhimu. Bahati mbaya ni kwamba ni watu wale wale wako upande sasa wanashangilia rais huyu kila lolote analofanya, haijalishi ni masuala kiasi gani yana ubora au sio ubora, ili mradi tu ameyasema rais, basi kila mmoja anaamua kuchukua njia hiyo. Kwa kweli hii ni Tanzania, tuko katika hali ambayo kwa kweli Patrick na wenzangu wanafahamu, ambayo kwa kweli ina utelezi kwa kiwango kikubwa sana linapokuja swala la haki za watu kutoa maoni, lakini masuala yanayohusu maisha ya watu wenyewe.
Basi niunganishe na swali la madeni. Kama sikosei, nakumbuka wakati wa uongozi wa hayati Magufuli walisema kwamba aliweza kutekeleza miradi mingi ya maendeleo kwa kutumia rasilimali, yani pesa za ndani, ambazo ilikuwa zaidi ni tozo ya kodi la ndani na hakuwa anategemea zaidi mikopo ya nje. Labda Ndugai na yeye kuna mahali aligusia kwamba serikali iliweka kodi kwenye tozo la miamala na ni pesa nyingi, haoni muhimu wa kuendelea kukopa taasisi za kimataifa kama vile IMF na Benki ya Dunia na taasisi nyingine. Upande wa hili swala la madeni, Kayoza, wewe ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, hivi Ndugai hakuwa na point kusema kwa nini tuendelee kukopa na wakati wakati wa utawala wa hayati Magufuli tulitekeleza miradi na pesa zetu za ndani za ndani.
Nafikiri Patrick, hiyo ndo hoja ya msingi. Taifa lilipaswa kuwa kwenye hiyo hoja. Tanzania haina uchumi mzuri kuliko nchi, kwa mfano, hata hizi nchi jirani, kwa mfano ya Kenya. Kenya wako kwenye hali ngumu sana sasa hivi, ni kama wamerudi kwenye enzi za SAPS miaka hiyo, kwa sababu ya ukopaji na kuwekeza kwenye vitu vinavyoitwa miradi mikubwa ya kimkakati. Nchini Tanzania tunaelekea, tunalo tatizo la msingi. Taaluma ya kiuchumi inajaribu kuonesha hivyo. Ukiwa upande wa serikali na unataka kufanya chochote, kusifia chochote, kusema chochote kuhusu serikali, utasema hakuna shida. Na kwa maoni yangu ni kwamba moja ya vitu hatari sana kwa uchumi wa Tanzania hivi sasa vinavyoweza kuhangaisha dola, vinavyoweza kuleta mtikisiko wa siasa, ni swala la madeni. Sasa ni kweli kwamba Rais Magufuli alisema kwamba alikuwa anaendesha, anajenga miradi kwa kutumia fedha za ndani, ingawaje kulikuwa na taarifa kidogo mno kuweza kuthibitisha hilo. Watu waliokuwa wanafuatilia masuala hayo walikuwa nafahamu kwamba zipo fedha zinatoka zinakopwa kuweza kuingizwa kwenye uchumi. Alichokuwa anajaribu labda kukijenga ni kwamba tunaweza tukajitegemea wenyewe. Sasa hiyo haikutokea, haikuweza kutokea kwa wakati mmoja. Anapotokea kiongozi anasema hilo jambo, ama alikuwa sehemu ya hao watu, kwa sababu wote walikuwa sehemu hiyo, ama hakuwa, tunapaswa kuangalia jambo maswala yenyewe. Na kuna mambo makubwa matatu nataka niyaseme hapa, ni muhimu
kwa haraka ndio.
Mm-hmm. Jambo la kwanza, Tanzania bado imebaki kwenye nchi ambazo zina mzigo mkubwa wa madeni, zile zinazoitwa high indebted countries. Mwezi mmoja uliopita IMF waliendelea kutuorodhesha katika nchi hiyo. Wakati mkakati huu unaanza mwaka 1996, ilitarajiwa kwamba nchi hizi baada ya muda mfupi zitakuwa zimejiondoa. Tumewekeza fedha nyingi kwenye hii miradi, tunatoa pesa nje ya nchi, tunaingiza ndani kwenye uchumi kwa kujenga miradi hii, lakini ukweli kwamba viwango vya umaskini haviondoki, lakini tozo kwa mfano na kodi kwa wananchi zinaendelea kuwa kubwa. Jambo la pili ambalo ni hatari sana, hakuna nchi yoyote kwenye nchi zenye uchumi mdogo, zinaitwa low income developing countries, ambayo inajenga mradi mmoja unaozidi 6% ya pato ghafi la nchi hiyo ikawa salama. Tunazo nchi 16 kati ya mwaka 1970 mpaka mwaka 2016 ambazo zimepata matatizo makubwa. SGR peke yake nchini Tanzania hivi sasa inachukua 8% ya pato ghafi la nchi. Hakuna mradi wa aina hiyo katika nchi zinazoendelea unaoweza ukaufanya kwa staili hiyo, kwa kuweka mikopo bila kuwa na tija kwenye uchumi, ukawa na matokeo ambayo ni bora. Na la mwisho ni swala la takwimu. Wakati Mheshimiwa Rais anazungumza na wenzake kwenye mara ya mwisho baada ya chagiza tukio hili la kwenda kujizuru spika, waziri alisema kwamba uwiano kati ya deni na pato ghafi ni 31% kwa hesabu za Tanzania. Hesabu za IMF zinaonyesha kwamba ni 39%. Kuna wigo wa 8% kati ya taarifa za serikali na taarifa za IMF. Hili sio jambo dogo hata kidogo. 0.8 kwenye utofauti wa wigo wa pato ghafi la nchi na deni la taifa, ndipo mataifa mengine mengi ambayo tunaona yamesereka kwenye hatari hiyo yalikoweza kuanzia. Na mwisho ni kwamba sekta muhimu za kiuzalishaji, kwa mfano kama sekta ya kilimo ambayo inaajiri zaidi ya watu 67,000, ni kwa miaka 20 iliyopita tumepeleka chini ya 500,000 ya mikopo yote. Lakini tunapotaka kulipa mikopo hii, mara zote tunakwenda kuongeza kodi kwa wananchi ambao wameendelea kubaki katika umaskini, lakini fedha nyingi inayokopwa haipelekwi kwenye hiyo misingi. Hakuna mantiki ya kiuchumi ya kuacha hoja anayoibua huyo mtu ambaye amekuwa mwenzenu kwa kila hata makosa ambayo amefanya kwa serikali iliyopita au hata kabla ya yeye, ambao mlikuwepo. Hakuna haja kubwa ya kusema tuachane na hii hoja ya msingi, twende kwenye siasa eti kwa sababu amekikosoa chama chetu na ametukosoa hadharani. Hoja hii haikuanza na spika, haitaisha na spika, haitaisha na rais tulinaye sasa hivi. Ni swala la Watanzania kuhoji masuala ya msingi na kuwa na mijadala ya umma kuhusu uchumi wetu. Nje ya hapo, ukweli ni kwamba siasa hizi zitatutafuna huko tunapokwenda.
Asante sana Bravius Kayoza. Lakini vile vile tupate maoni ya wasikilizaji wetu walioandika kwenye Facebook, na maoni hayo yanasomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Patrick Nduyima na kunipa fursa hii ya kusoma ujumbe wa msikilizaji. Ni kutoka kwa David Sechenga, yeye anapatikana Wagumtu na Dumu Muheza, Tanga, Tanzania. Ameandika yeye anaona hili ni jema kwa spika wa bunge la Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai, kwani alichokifanya ni makosa. Ikiwa yeye kama kiongozi mkubwa ameshindwa, vipi kuongea na Mheshimiwa Rais Faragha? Iweje aiweke hadharani hili ni kosa? Na kwa uamuzi huo aliyofanya, anampongeza spika kwa uamuzi huo. Mtu Pesa Mwanambuke, yeye anapatikana Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Ameandika kujiuzulu kwa spika Ndugai ni jambo jema sana, maana mpaka kufika 2025 tutaona mabadiliko makubwa sana, lakini hata kama ni mkubwa kwenye familia lazima kukosolewa pale panapobidi. Zengo Kisandu, yeye anapatikana Nzega, Tabora, Tanzania. Ameandika amepokea kwa unyonge sana na anashindwa kuelewa kutoelewana viongozi wa juu kunasababishwa na nini. Aibo Ruhindukira, yeye anapatikana kule pande za Kivu Kusini, DRC. Ameandika yeye binafsi anaona sio vizuri kwa spika wa bunge #JobNdugai kujiuzulu. Anasema angeomba kwa viongozi wengine kuingilia kati ili kutatua tatizo hilo na kuwaweka pamoja. Nasoma ujumbe kutoka kwa huyu anajiita Shukuru Nsekera Bandia, anapatikana Kaibanja, Bukoba, Tanzania. Ameandika yeye binafsi hashangai Ndugai, maana maajabu yake alianza pale alipomuona Yesu na mkewe. Ni ujumbe kutoka kwa Shukuru Nsekera Bandia. Narudi kwako Patrick Ndwimana uweze kuendelea na mawili matatu katika Live Talk ya leo.
Kwa majina naitwa Sami wa Masebu kutoka hapa Kenya. Ningependa kutoa mchango wangu kuhusu kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania. Ni kwamba mabunge mengi haswa katika nchi za Kiafrika zimetwaliwa na taasisi mbalimbali za serikali, kwamba wabunge hawezi kufanya uamuzi wao kwa uhuru, kwa maana kwamba mara nyingi wanalazimishwa kutoa hoja ambazo nakinzana na sheria za serikali kwa sababu tu ya manufaa ya viongozi walio mamlakani. Hivyo basi kujiuzulu kwa spika huyu kunaashiria kwamba labda kuna mkono wa nje ambao ulikuwa unalazimisha sheria fulani kupitisha ile kwa faidi viongozi walio mamlakani, lakini kwa sababu spika huyu anapenda ule ukweli, basi kukaidi kufanya hivyo ndivyo kulilazimisha kujiuzulu na kuachia ngazi nafasi yake ya uspika.
Sami wa Masebu kutoka huko Kenya, huyu alitoa mchango kwa njia ya simu, lakini kabla ya hapo mlisikia maoni mseto ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook ambayo alisomwa na Mkamiri Kibayasi. Nirudi kwako Mwakatobe. Kuna watu wanasema kwamba wanatafsiri hali hii au mvutano huu, sijui niweza kuita mvutano au mzozo au kauli aliyoitoa spika Ndugai aliyekuwa spika na kuchochea mjadala mkubwa, na hata Rais Samia kuzungumza, nafikiri mlifuata, akasema anakumbuka wakati alipochukua hatamu za uongozi kuna mtu alikuja akampongeza, lakini akamwambia nakupa pole sababu adui hatotoka upande wa upinzani, adui atatoka katika watu ambao wamevaa nguo za kijani, nafikiri ni watu wa CCM kama sijakosea. Mwakatobe.
Naam.
Hivi hii vuta ni kuvute, ni wao wanasema kwamba ni katika hali ya kujipanga kwenye uchaguzi wa 2025. Wana haki ya kusema hivyo?
Inawezekana kabisa, lakini pia niweke wazi tu kwamba hata kama kusingekuwepo na vuta ni kuvute ya 2025, Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kina watu wengi sana. Kina wanachama wengi wenye mitazamo tofauti, wenye misimamo tofauti na maoni tofauti. Hata vyama vya upinzani japo vinavyo watu wachache, vyama binafsi, bado hatuwezi wanadamu tukafanana katika mitazamo, katika maoni, katika misimamo yetu hata siku moja. Kwa lazima kutakuwepo na mawazo tofauti. Lakini pia niseme tu kwamba hili la 2025 ninasema kwamba bahati mbaya sana sana limekatishwa na watu ambao limekatishwa na kifo cha hayati Magufuli. Wengi wana CCM walikuwa wanajiandaa kumrithi Magufuli, na ni kawaida wana CCM rais anapokuwa amemaliza mihula yake miwili huwa wanajitokeza wengi, kama ambavyo ilitokea 2015 walijitokeza zaidi ya 40, kwa sababu huwa wana kwa utaratibu wao, ambaye bado yuko madarakani wanavuta miguu, anajitokeza mmoja mmoja, lakini ni ngumu sana kupingana na aliyeko madarakani, incumbent. Kwa hiyo niseme tu kwamba kuna watu ambao walikuwa na wanasema huko kupiga jaramba, wanajiandaa. Ghafla Magufuli akawa amefariki. Sasa kwanza kusubiri tena 2030, naona kuna watu ambao wanaona ni mbali sana. Na ndio maana rais akasema kuna watu ambao wanafikiri yeye ni wa mpito. Kikatiba rais ni kamili, ni muhula wake wa kwanza, na awamu yake ni ya sita. Kikatiba, katiba inasema kwamba makamu wa rais akimrithi rais aliondoka madarakani, iwe kwa kufa au kwa sababu yoyote, katika miaka isiyopungua mitatu, ule muhula wake unakuwa ni muhula kamili. Anaruhusiwa kuja kugombea tena. Ingekuwa hapo labda ndio angekuwa rais wa mpito, kwa sababu asingeweza sasa, angekuwa anaanza moja, lakini huu ni muhula wake kamili. Kwa hiyo watu, kuna watu ambao wamekatishwa tamaa, hawawezi kusubiri 2030, labda wamezeeka au waliwekeza sana kumrithi Magufuli. Sasa wanamtikisa mama. Hiyo ni jambo la kawaida, kama nilivyosema, huwa na makundi ndani ya CCM watu kujiandaa. Hata Bernard Membe alitaka kumuondoa Magufuli 2020. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, lakini niseme tu kwamba kama wanayo hayo malengo hayo, si vibaya kikatiba ya kutaka kugombea.
Lakini bado ni mapema, bado ni mapema, bado ni mapema.
Kina machiko.
Bado ni mapema. 2025 ni mbali kidogo.
Ni kweli ni mbali, lakini pia unajua kwenye mbio ndefu ndio unaweza kuanza mwendo mdogo mdogo.
Sawa.
Lakini pale ambapo zinakuwa mbio za watu wengi na wanakimbia kwa mbio hasa, hata kama ni za mwendo mrefu, ni marathon.
Sawa basi.
Wengi sana jikongoja, kwa hiyo kuna wengi wanaochungulia hiyo nafasi.
Haya
basi. Wanaanza kukimbizana kweli kweli, hata kama ni mbali. Haya basi. Wanafanyaje wakati wenzako wanakimbia?
Sawa sawa.
Kimbia.
Sawa Mwakatobe, basi tusikie upande wa katiba inasema nini, na tunaye mtaalamu mwanasheria wa masuala ya katiba Alex Mgongolwa. Nafasi ya spika wa bunge la Tanzania sasa iko wazi, katiba inaeleza nini, mchakato unaendelea vipi sasa?
Baada ya nafasi ya spika kuwa wazi, utaratibu wa kikatiba na kwa mujibu wa kanuni za bunge, ni dhahiri kwamba katika kikao kitakachofuata bunge litajigeuza kama kamati ya uchaguzi, ambacho kitakuwa ni kikao cha uchaguzi, na watachagua spika kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilivyo. Na utaratibu uko bayana kwamba katiba haitambui ugombea binafsi. Katiba inatambua kufanya siasa kwa kupitia kwenye vyama ambavyo vimesajiliwa kisiasa. Hivi vimesajiliwa kamili kwa msajili wa vyama vya siasa. Vina usajili kamili. Kwa hiyo katika muktadha huo, kitakachotokea pale ni kwamba taratibu zote za kuvitaka vyama vilete majina, na ikumbukwe kwamba spika sio lazima awe mbunge anayetoka kwenye lile bunge. Anaweza kawa ni mtu yoyote anayetoka kwenye chama cha siasa chenye usajili kamili. Sasa baada ya uchaguzi huo, kinachofuata ni taratibu za kawaida za bunge kuendesha shughuli zake, kwa sababu kinyume cha hapo, ukizisoma zile kanuni na ukisoma pia katiba, wajibu katika majukumu ya naibu wa spika ni kufanya kazi zile zote za spika kama hayupo katika mazingira yoyote yale. Kwa hiyo kinachoweza kufanyika kwa sasa hivi, kati ya sasa, kwa sababu athari ya kisheria ni kwamba pale ambapo barua itakuwa imekwishafika ya kujiuzuru, basi kujiuzuru kule kutaanza kuhesabika kutoka ile tarehe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama kuna kazi ya spika sasa itafanyika na naibu wa spika, kwa sababu spika hayupo kwa sababu ambazo zimeelezwa kwenye katiba ya kujiuzuru. Lakini kikao cha kwanza kitakachofuata, kama nilivyoeleza, kwamba utaratibu wa uchaguzi utafanyika.
Kuna swala lingine labda watu wanajiuliza, spika anapojiuzuru yale marupurupu wanapewa wabunge au spika mwenyewe inakuwaje?
Swala la marupurupu lenyewe liko bayana kwamba kwa kuwa hajaondolewa kwa makosa, hajaondolewa kama adhabu, amejiuzuru. Kwa hiyo stahiki zake zinabakia kama zilivyo, kwa sababu si hajaondoka katika mazingira ambayo yanamfanya apoteze haki zake. Kupoteza haki kwa mtu yoyote aliyokuwa katika cheo chochote ni adhabu kwa mujibu wa sheria za kazi. Kwa hiyo adhabu hiyo kwa mujibu wa sheria za kazi ni kwamba lazima uwe ulikwisha pewa makosa yako, ukapewa nafasi ya kujitetea na ukatiwa hatiani. Lakini mazingira haya ni tofauti. Ni mazingira ambayo hayamuondolei haki zake kwa mujibu wa sheria.
Basi katika hali ya kumalizia, nianze na wewe Mgogolo, sijui kama mwanasheria na mtu ambaye una utaalamu wa masuala ya katiba, sijui una ushauri upi ili sababu swala hili limeleta mtikiso, limeleta gumzo la kisiasa kidogo, na kujiuliza ushirika kati ya mihimili miwili muhimu, bunge na serikali, una ushauri upi?
Nafikiri kuna haja kubwa sana ya elimu ya uraia kuenea zaidi kwa wananchi wa kawaida pamoja na kwa viongozi wetu. Kumekuwa kuna dhana kwamba mtu anavyoteuliwa kushika mamlaka fulani basi ana ufahamu wa kutosha katika kila kitu. Sio kweli. Katika dunia hii sehemu nyingine, hawa viongozi wetu wanaoshika mamlaka za juu zaidi huwa wanapewa mafunzo mbalimbali ambayo yanaendana na kazi zao. Lakini kingine ambacho ni muhimu ni kwamba ni vizuri kukawa kuna weledi wa kutosha, kwamba kwa kuwa ukisoma kwa mfano katiba na ukiziangalia kazi zile za spika, mimi napata ushawishi wa hali ya juu kwamba mtu anayeweza kufanya kazi vizuri ya uspika kama inavyostahili ni lazima awe na weledi kwenye sheria. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wajibu wake mkubwa ni kufanya maamuzi ambayo yana muonjo wa kisheria. Wajibu wake mkubwa ni kufanya tafsiri, na kazi kubwa ya bunge lenyewe kama taasisi ni kutunga sheria. Kwa hiyo ukipata mtu ambaye anaendana na mazingira hayo, anaendana na weledi huo, unapata urahisi zaidi. Kwa hiyo katika nafasi nyingine ambayo inaweza ikaja huko mbeleni ya kubadilisha katiba, nafasi kama zile badala ya kuachwa wazi zisielezwe kwamba mtu ana namna gani anastahili pale, pasipo dhana ya kubagua, ni vizuri tukaheshimu tukaheshimu taaluma za watu ili ziwaweze kutusaidia na kufika kule tunakotakiwa kufika. Tafsiri ya kikatiba haiepukiki kwa spika katika kazi zako za kila siku. Tafsiri ya kanuni ukikaa katika kiti chako cha spika haziepukiki. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba una wajibu wa kuhakikisha kwamba sheria hizo zinazotungwa zinakuwa ni sheria ambazo zinaendana na utamaduni wa utungaji wa sheria kwa mujibu wa makubaliano yetu kwenye katiba yetu.
Bravius Kayoza, una ushauri upi ili serikali, bunge waendelee na shughuli zao, kuendeleza nchi mbele katika miradi mbalimbali? Una ushauri upi?
Moja ni hatari kuendelea kuamini kwamba rais au serikali inakopa. Ni nchi inayokopa, ni fedha za wananchi. Wanaodaiwa ni watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wanapojadili masuala yanayohusu deni la taifa, wafahamu tajiri wa kwanza na maskini wa mwisho wanahusika, lakini mzigo mkubwa ni kwa watu maskini. Tanzania ni ya watu maskini. Namba mbili, ni muhimu sana kufahamu kwamba haya masuala ya bunge, bunge linaloweza kuwa linawajibika kwa watu, linahitaji uhuru fulani wa kuweza kuhoji masuala. Siamini kwamba kwa miaka minne inayokuja pale ambapo wanaohoji masuala yanayohusu serikali wataitwa kwamba wanapinga utawala uliopo kwa sababu
Bravis Bavrius. Nikuombe radhi kidogo, muda huturuhusu sababu tunakamilisha kipindi wakati huo, lakini washukuru wote, Mwakatobe Mgogolwa na Bravius na washiriki wote kwenye mjadala wetu. Nimshukuru pia producer Dan Brown, vile vile msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, Patrick Nduimana na wenzangu wote. Tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.